Saaremaa tund.
Tere kuulema 4706. keskpäevasaadet, on reede 20. jaanuar ja täna on meil taas vallasaade. Vallasaates täna kaks suuremat teemat, peale väikest muusikalist sissejuhatust me räägime koolivõrgu ümber korraldamise teemadel ja stuudiosse on lubanud tulla haridus- ja noorsootöö osakonna juhataja Urmas Trei ja läbi vallavanem Riina Allik ja vallavanem Mikk Tuisk. Saate teises pooles räägime jäätmemajandusest ja muudatustest selles valdkonnas ja siis on stuudiokülalisteks keskkonnaosakonna juhataja Kairi Niit, jäätmehoolduse peaspetsialist Ketre Kirs ja abivallavanem Karel Tang. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Sina nüüd tead, sa elasid ette, mina su jälgedes käin. Palun mul joonista, kuidas sul läheb, milliseid mõtteid on häid. Puuduta nii nagu õhtune suudlus, mida nüüd tunda ei saa. Tea, et ma tunnenki päriselt puudust külmusest põleval maal. Palun jutusta, kuidas inglik saada. Palun jutusta, kuidas inglik saada. Sina nüüd tead, sa jõudsidki ette, rannale üksinda jäin. Joonista lootused jäisesse vette, silita lainete päid. Puuduta nii nagu viimane sõna, mida ei kuulnudki ma. Leidsid sa endale soviva tähe, kuhu kord tullagi saan. Palun jutusta, kuidas inglik saada. Palun jutusta, kuidas inglik saada.
Kuuled, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saatesalvestuse stuudiokülalised. Saarema valla haridus ja noorsootöö osakonna juhataja Urmas Treiel.
Tere päevast.
Abi vallavanem Riina Allik.
Tere.
Ja vallavanem Mikk Tuisk.
Tervist.
Nii, me salvestame seda intervjuud siin kolmapäeva pärastlõunal, kui intervjuu reedel eetrisse läheb. Kas see jutt, mis me täna räägime, see ikka kehtib või vahepeal juhtub midagi või?
Kehtib ikka. Vahepeal juhtub see, et me kohtume veel ühe piirkonna osavallakogu inimestega, aga see jutt, mis me täna siin räägime, ma arvan, siin ei muutu mitte midagi.
No alguseks võibolla kordame ikka lühidalt veel üle, et miks seda kõike tarvis on. millest need ümberkorraldused on tingitud, et kõik oleks selge algust peale, miks ja mille pärast?
Eks me lõppkokkuvõttes teeme seda ikkagi meie enda laste heaolu pärast. Et on süüdistatud väga palju, et see tegevus, mis on, et see on puhas raha kokkuhoid. Me ütleme, mis sa salata, vaatame ka Excelit, aga Excel järgi me paneksime kõik maakoolid, peaksime kinni panema ja linna kolima. Ja päeva lõpuks, kui Excel järgi elada, siis meil olekski elu ainult Tallinnas Tartus. Et seda me ei tee, et meie kindel soov on see, et igasse piirkonda jääb lasteaed ja vähemalt neljaklassiline kool. Ja sealt edasi teegud tuleb vajata laste hariduse otsa ja pigem täna selle võtmekoha koht ongi vallavaatest ikkagi see, et meie haridusvõrk vajab korrastamist, ta vajab ka inimeste järgi sammu seadmist, ehk kui inimesed on oma sammud mujale suunas seadnud, siis valpemine märgi, mitte vastupidi selles vaatest, et me vägi siit saame lapsi kooli tuua, ei saa. Kui lapsi ikka pole, siis lapsi koolis pole.
No sellest ümberkorraldusest on siin ju räägitud üsna pikka aega juba ja on käidud mööda valda ja räägitud rahvaga ja kohtutud rahvaga. Kui palju nüüd teie enda arvates seda selgitustööd tehtud, kas kõik nüüd saavad nagu aru sellest, mida ma siin esimesena küsisin, et kas see on nagu inimestele pärale jõudnud, miks seda tehakse, kuidas teile tundub nende kohtumiste tulemustena?
No hakkame siis ikkagi sellest nullist peale, et me räägime täna 4 väga pisikese kooli reorganiseerimisest, kus jäävad järgi 4 klassi. Ja seal on tõesti laste arv viimase 20 aasta jooksul järjest vähenenud, nii et täna on kohati klassis, kohati pole ühtegi õpilast, kohati on 1 laps, kohati on 5 last. Ja kui me räägime nüüd sellest, et nad peaksid edasi õppima põhikooli astmes, ehk 5., 6. või 9. klass, kus aineõpetust antakse tegelikult liitklasside tingimustes, kus sul ei ole kooli kaaslaseid, kus sul ei ole tegelikult sotsialiseerumist, suhtlust just selles eas, kus tekivad sõbrad. Noh, see puberteedi iga ja kus on eriti tundlikud lapsed ja sa pead paari lapsega koos nii-öelda kasvama ja arenema, siis tegelikult selline keskkond ei tule nende laste arengule kasuks.
Ja me räägime konkreetselt, et need 4 kooli on mis?
Need 4 kooli on Kahtla kool, Tornimäe kool, Mustjala kool ja Kihelkonna kool. Ja minu vaates ausalt öeldes see 3-aastane protsess, mis on toimunud, need arutelud on olnud niivõrd konstruktiivsed ja teineteist respekteerivad, et ausalt öeldes oleks 2 kuu eest mulle öeldud, et niivõrd tuliseid teemasid saab niivõrd arukalt läbi arutada, mis olid Tornimäel kohtumised, olid Kahtlas kohtumised, ka siirdekoolides, eks ju, kes on ka ärevuses, et mis nendega hakkab saama eile Orissaares, siis need tõesti kõik on olnud väga küpsed kohtumised ja tore, et see hariduse uuring, mis on meie poolt tehtud pikalt, et see on kõiki laua peal kogu aeg ja on teada, mis seal sees on, et arutelu toimubki sisuliselt selle uuringu väidete baasil.
No võib küsida ka nii, et ja küll need sama 4 kooli, mis praegu lähevad nüüd siis 4-klassiliseks, et noh, varem või hiljem tuleb nad ikkagi kinni panna, sest see, et nad nüüd nagu need 4-klassilised on, et see nagu näitab, et nendel tulevikku ei ole ja lapsevanem teeb järjelduse, et noh, 4 aastat ta seal on, aga ma viin ta juba kohe sinna, kus ta saab olla 9 aastat.
Hirmus vale väide tegelikult.
Tähendab, see võib ju niimoodi inimestel tekkida selline aru saama.
Võib, aga ma kohe toon näite. Pihtla 4-klassiline kool, tugev kool, lasteaed on kõrval, no seal on stabiilselt kogu aeg lapsi nii lasteaias, nii koolis, mitte mingit kahtlust ei ole, et selle kooli peaks kinni panema, vastu pidi seal tuleks tegelikult võib-olla natukene isegi ruume laiendada.
Nii, Exceli küsimus vallavanemele, et kui palju siis ikkagi see haridusmaastiku muutmine, palju see kokku hoiab või palju sinna tuleb juurde maksta, kui see nüüd rakendub?
Urmas saab seda summa täpsemane öelda, aga see summat täna, ma arvan, ei oska keegi lõpuni välja öelda. Kus see kokkuhoiukoht kindlasti tuleb, on see, et kui me õpetame õpilast 1-4, siis on 1 klassi õpetaja.
Yeah.
Sealt edasi tähendab seda, et igat ainet annab juba eriala õpetaja. Meil on eriala õpetajad, kes annab tunde, kus on 2 last klassis. ehk et see ei, ja teine probleem on see, et üks on see, et see on see Exceli küsimus, kus tuleb ja päeva lõpuks meil ei jää need õpetajaid. Meil lihtsalt ei ole need õpetajaid ja kolmas teema on ka see, et mis võibolla kõlab kuidagi kummaliselt, aga näiteks sama maakooli õpetaja, kes annab kolme õpilasega tundi, ta saab põhimõtteliselt sama palka, mis saab suurem kooli õpetaja, kus tuleb 24 last. Et kui vaatame töömahtus, tegelikult on täiesti kardinaalselt erinevad töö iseloomud, töömahud, aga palganumber on laias plaanis tegelikult sama, sest noh, õpetajate palk on kehtestatud normiga piltlikult öeldes.
Et kus meil nagu vajadused kõige rohkem pigistavad ongi, et kus neid õpetajad siia tuua, kuidas neid motiveerida, kuidas neid väärtuspakkumisi teha, mis sisaldaks ka stipendiume, tervisekindlustust, motiveerimist, sõidukompensatsiooni, mis kõik on vajalikud. See on üks asi. Jah, see summa on kuskil suurusjärgus 500 000, aga see on alles meil tegelikult aastast 2026, sest need muutused on kõik kahes koolis Mustjalas ja Tornimas meil etapiliselt plaanitud. Nii et me laseme teatud vanused, kus on rohkem lapsi ära lõpetada, aga ma toon ka teise poole, mis näitab, kui palju me ikkagi seda hariduse kvaliteeti nagu selle peale mõtlema. Kahtla ja Tornime kooli lapsed, ma loodan, et enamik nendest siirdub Orissaare kooli ja Orissaare koolis me tahame teha mitmete ainete kõrvale, kus on tavaklass ja seal kõrval on ka õpperühmad, ehk tegelikult tekib, et teatud tundides õpilased jagunevad kaheks. See suur tore sotsialiseerumine ja koosõppimine on loomulikult kehalised kasvatused, muusikaõpetused ja käsitööd, kunstid, jah, kõik need teised, aga kus sul on vaja spetsiifilist ainet, kuna klass jääb väikseks ja kohati läheb seal 25-28 lapse peale, siis me teemegi õpperühmad eraldi kõrvale, kus tekib ka selline variant, et on direktor ise vaatab, kes tahab rohkem tähelepanu, paneb sinna nii-öelda väiksesse õpperühma, teised on suures klassis, saabki sellise kombineeritud variandi teha ja see loomulikult arendab paremaid lapsi ja arendab ka neid lapsi järgi, keda on vaja järgi tuua ja üks oluline asi, kas on küsitud, et noh, te teete selle väikese nii-öelda rühma, teete siis Kahtla ja Tornimäe laste jaoks, ei, see on puhtalt ongi, kui Tornimäest ja Kahtlast on kõik väga tublid, väga edasi jõudvad, siis loomulikult nad panevad tavaklassi sees erinnas nagu
See on piltlikult öeldes juhtumipõhine.
Ja aga direktori,
või persoonipõhine.
Aga selles see kogu õppe tegelikult seisnebki, et läheneda aga ikkagi võimalikult individuaalselt nendele lastele.
Nii, kogu selle reformi tulemusena kuskilt jääb mingeid õpetajaid üle, kuskil hakkab neid olema puudu. Kas need, kes kuskilt üle jäävad, noh, ei pruugi ju minna sinna, kus parasjagu puudu on. Et kuidas see kaadri probleem laheneb?
Täna meil on tegelikult suuresti kaadri probleem, et meil polegi maapiirkonnas neid õpetajaid kohati. Ja kui vaadates meie õpetajate keskmist vanust, siis ma julgen oletada, et väga paljud sealt üle sellest vaatest ei jää, et nad lähevadki pensionile.
Tegelikult üks probleem on just ka see, et olgu peale, koolis võivad olla õpetajad, aga nendel ei ole aine õpetaja kvalifikatsiooni. Igas koolis nendest neljast on õpetajad, kellel ei ole kvalifikatsiooni.
No paperit ütleme, jah.
Mis vastava aine õpetaja paberit.
Mis ei tähenda seda, et õpetada ei oskaks.
Nii et tegelikult meil on ülisuur õpetajate puudus ja 5 aasta pärast on pooled meie õpetajad 60 või natuke vanemad ja see juba näitab, et tegelikult Saaremaa mõistes haridusruum on õpetajate jaoks tervik, et õpetaja saab käia ükstapuha, mis koolis. Tähtis on, et me hüvitame talle selle kohale sõitmise selle ja tegelikult probleem ongi, et väikeses koolis ta ei saa ju täis koormus. Ta peab natuke siit, ta peab natuke eesti keelt andma, siis ta peab mingit teist kolmandat õpet andma, aga nüüd nendes nii-öelda siirdekoolides, või ei ole võibolla kõige parem nimi, aga ta seda sisu ikkagi väljendab, nendes siirdekoolides saavad need õpetajad kõik endale töö ja täis koormuse, neid oodatakse.
No räägime natuke logistikast ka, et noh, mingil päeval peavad nüüd hakkama lapsevanema mõtlema, et kui sellesse kooli seda klassi enam ei jää, ta peab oma lapse viima kuskile mujale või peab see laps ise minema mingisuguse transportiga, et noh, see tähendab ju ka ülevaatamist, kuidas see kooli transport ja kuidas see kõik käib samamoodi õpetajate puhul, et kui no ütleme näiteks füüsikõpetaja, mul seal 4. klassis ilmselt vist ei ole füüsikat veel vaja õpetada, ma pean hakkama sõitma võt nüüd sinna järgmisesse kooli millegagi. Et see logistika ei ole ju ka üldse mitte väga lihtne.
Jah, seda logistikat me teeme tegelikult ju suhteliselt individualistliku logistikat teeme iga õppeast alguses. Ehk et meil on teada, mis õpilased kus elavad ja tegelikult me ju valla õpilastranspordiga korramegi põhimõtteliselt, kus on vajadus kõik õpilased täna ka peale. ja see viiendi klassi laps on juba edukalt nii suur , et täitsa vabalt läheb koolibussiga kooli , tuleb koolibussiga koolist tagasi .
see logistika vaadatakse nii või teisiti igal aastal üle .
Et seda , seda ma ei kardaks , et selles osas see , kindlasti meil mingid kilomeetrid tuleb juurde selle asjaga , see ei ole üldse , üldse välistatud , aga seda mina küll ei kardaks .
See ei ole probleem .
toomegi välja need samad punktid , mida on meie kogukonna kohtumistelt esile toodud ja millele me eriti nagu rõhku pöörame , täpselt seesama transpordi probleem , noh , see peab olema meil väga ilusti läbi lahendatud , teiseks keskkonnamuutusega kohanemine , kui laps liigub teise kooli , et kuidas me suudame juba last varakult selle teise kooliga harjutada , kas huviringide või mingit muud moodi , et see üleminek teise keskkonda oleks tal võimalikult sujuv . ja noh , on eraldi välja toodud ka see , et kui ühes regioonis on teatud hulk raha , et kas see raha nagu jääb sinna piirkonda ehk siirdekoolidesse , eks sellele tuleb ka nagu vaadata , kuidas seda kõige paremini lahendada .
Kas seda hirmu , Riina , ma ikka kiusan jälle selle sama teema , kas seda hirmu ei ole , et nüüd linnakoolide populaarsus seeläbi veel rohkem tõuseb , et lapsevanemad hääletavad veel rohkem jalgadega ? nagunii me teame , et maalt väga paljud lapsed tuuakse linnakooli , kuna ema-isa käib siin kuskil tööl mööda minnes , hommikul võetakse lapsed auto peale , pannakse kooli väravas maha , pärast viiakse koju tagasi , et noh , nüüd , kui tal seal kodu lähedal on tõesti ainult see neli klassi , et võib ju olla loogiline ?
ta võib olla loogiline , aga loogiline on ka see , et laps ikkagi käib oma kodu lähedal nendes esimestes klassides , esimeses neljas klassis . et minul on küll siiamaani kogemus , et need väikesed koolid töötavad päris hästi . lapsed pannakse ikkagi sinna .
no lihtsalt
eriti , kui seal ees on lasteaed ja kõikidel nendel neljal koolil on lasteaed ees .
No see , selle vastu ju meil midagi ei ole , et lapsed ka linnas koolis käiksid , lihtsalt meil linnas tekib see probleem , et meil võib-olla ei ole neid kuskile panna . noh , praegu on muidugi selline eriline olukord , kui meil hariduse kool on remondis ja ja ilmselt vanalinna kool loodetavasti läheb , et noh , see on niisugune ekstraordinaarne lugu , aga et noh , tavaolukorras ikkagi , ega meil ju linnakoolis ei ole väga palju seda ruumi , et me saaksime neid maalapsi nende huvi korral või vanemate huvi korral kooli võtta .
Selle muudatuse mõte tegelikult ongi , mida me oleme välja käinud , kuidas me saame maksimaalselt neid siirdekoole tugevdada . täna tegelikult on olukord , kus nendes koolides 50% pluss-miinus erinevalt koolist , 50% lasteaia lastest ei lähe sinna kooli ja ta lähebki kuskile mujale edasi , kas või linna , et seda me tahame just nimelt muuta ja selle muudatuse võimalus ongi , et kui me räägime praegu Laimjala mõisa kooli renoveerimisest , kui me räägime Pihtla kogukonnakeskusest , kes on ka väike kool , samad mõtted on kihelkonnal , kui me räägime sellest , et Orissaarte teha nii-öelda teine võimalus kõrvale lastele , need on kõik ju , mis selle piirkonna haridus kvaliteeti parandavad ja kui sul on head korras ruumid , toredad õpetajad , noh , ütleme niimoodi , see pahameelelaine tegelikult , kus on selle muudatusega olnud , see pahameelelaine tegelikult käis kaudselt direktorite kriitikaga läbi , kui kritiseeriti ja sooviti nagu direktorite vahetust . tegelikult see on kaudselt puudutab seda praegust meie väikekoolide olukorda , kus ei ole investeeringuid piisavad , õpetajad on vanad , lasteaiast ei tule lapsed , miks nad ei tule , eks ju , kooli edasi , vot neid kõiki asju me tahame selle muudatusega murda , et igal pool on teada see neli klassi , kus sa saad tõesti kodulähedases heas keskkonnas õppida .
nii , te olete nüüd kohtunud erinevate piirkondade inimeste , õpetajate , lapsevanematega , kas need asjad , mida mina siin nüüd olen küsinud , kas need ongi nagu need põhilised sellised hirmud või kartused või need kõige suuremad küsimärgid ka nende puhul olnud ?
no üks kartus on veel olnud , et kool pannakse hoopis kinni .
nojah .
aga üldiselt samad jah , et logistika oli üks probleem kindlasti , mis toodi , tehtigi ettepanek , et need ümberkujundatavad koolid võiksid võib-olla teha ekskursioone siirdekoolidesse , et lapsed näeksid , et
kui kena ja tore on .
just , ja tutvustada seal võib-olla huvitegevusi , mis neid seal ees ootaksid .
ei , tegelikult need on kõik siin lauast läbi käinud , jah , tegelikult ongi , ongi see niimoodi , need olukorrad ja me oleme igalt poolt ju seda kõikides arengudokumentides maininud , et meie prioriteet on see neljaklassiline lasteaed , algkool , väikekool ja kui võimalik on seda siis juba uutes kaasaegsetes ruumides mõelda sellist nii-öelda järgmise etapina , aga me teadlikult jätsime kõik need sadakond eri versioone , kas piirkonna koolijuhtimist liita , kas tõesti , kuidas remontida , kuidas Tornimäel neid ruume kasutada , me jätsime need nagu praegu kõrvale , sest meil oli vaja ühte konkreetset otsust .
ja et kõik saaksid ühtemoodi
ära . Kõik saaks ühtemoodi ära ja praegu need väga selged konkreetsed otsused on laua peal ja võib öelda , ühes osas on konsensus , et Tornimäel kõik näevad , et peaks olema lasteaed ja kool peaks olema üks asutus . nii et see on juba sisuliselt kokkulepe ilmselgelt olemas , lisaks ka Kahtlas on täielik nagu toetus olemas ka muudatustele .
no ja samas tsiteerides kunagist Abruka kooli õpetajat Salme Tuulikut , et väga raske on kooli pidada , kui lapsi ikka üldse ei ole . ja noh , mis puudutab koolide sulgemisse , siis no nii ta ongi , et kui ikkagi see mõistlik piir on juba ületatud , no ma ei tea , mis see mõistlik piir on , maakoolis 150
no põhimõistlik piir on see , et tegelikult viiendas klassis ei tohiks enam olla edasi liitklasse . Tegelikult see , kus oleks aineõpetus ikkagi igas vanuses eraldi , aga selleks on vaja ikkagi lapsi , mitte nii , et 2-3 või 4 last , vaid rohkem .
Et siis ei ole midagi teha ja noh , lõppude lõpuks see ikkagi , kas me tahame või ei taha , see taandub ikkagi ka rahale , sest no kui on väga rikas vald , ta võib ka pidada põhimõtteliselt ühe lapsega kooli
kõiki asju võib teha , aga
kas see on mõistlik , see on omaette küsimus .
jah , meie lähteseisukoht antud hetkel päris ausalt ei ole olnud see rahaline kokkuhoid tänasel päeval , sest noh , tegelikult seda asja hakati valmistama , noh , uuringud ja asju , uuring tõi ju välja , see oli siis , kui vallal oli , noh , kui olid kogu maailmas head ajad veel . aga kui täna kuulame , mis mujal Eestis toimub , siis tänases situatsioonis , ma ütlen , me lähtume , või noh , me ikkagi läheneme asjale veel ikka väga leebelt . Et vaadates igapäevaseid uudiseid , mis nagu mujalt valdades tuleb , kus ikka tegelikult tehakse väga kardinaalseid otsuseid , siis siin on tegelikult , me ikkagi ei ole lähtunud rahast veel kord , vaid sellest õpetajate ja õpilaste kvaliteedist ja nagu siin jutuks oli , et ka meil tegelikult üks hetk saavad lihtsalt need õpetajad otsa , kes , keda meil on , meil ei ole seda luksust , et õpetada ühe õpetaja 3 last
. Märksõna on ikkagi hariduse kvaliteet .
ja see uus süsteem hakkab nüüd toimima kuna , mismoodi ?
See muudatus kahes koolis toimuks 1. septembrist 2023 aasta käesoleval aastal , see on siis Kahtla kool ja Kihelkonna kool , mis muutuksid neljaklassiliseks . Mustjala koolis on üks aasta veel nii-öelda edasimineku aega , see siis Mustjala koolis toimuks see 2024 , Tornimäel säiliks veel järgmine aasta 2 liitklassi , ja see on siis 2024 aasta ja 2025 veel 1 liitklass ja 2026 aasta siis oleks seal täielikult neljaklassiline kool .
Üleminekuga .
Jah , et need samad natuke suuremad klassid , kus praegu on 5 või 6 last , need saaks lõpetada oma koolis 9 klassi .
ja puhtalt juriidiliselt täna me räägime siin , miks Urmas siin räägib , et mõte on või eesmärk on , need otsused saab teha volikogu , need ei ole vallavalitsuse tasandi otsused ja volikokku me läheme nende kahel lugemisele , et on veebruaris ja märtsis ja need otsused tuleb ära teha hiljemalt märtsikuus , seda nõuab juba seadus , et kui tahad kooli vormi muuta , siis see tuleb teha 6 kuud enne .
ja et 1. septembriks oleks asi võimalik , jah . no see on ilmselt ka üks selline teema , mida aeg-ajalt tuleks ikka jälle uuesti üle vaadata , et mitme aasta peale me nüüd siis plaanime selle järgmise niisuguse revisjon , on küll halb sõna , aga sest mingil hetkel peaks nagu vaatama , et kuidas see toimib ja mis ülejäänud koolides toimub , et noh , mingil ajal , et see ei ole nüüd kivisse raiutud ja niimoodi jääb igavast ajast igavesti . Et mingi aeg tullakse kindlasti teema juurde tagasi .
Kindlasti vaadatakse seda vaadates mitte mingi aja pärast , vaid ma arvan , et me hoiame ka jooksvalt kogu aeg selle asjale pilku peal , aga tänane poliitiline tasand või poliitiline tahe on see , et neljaklassiline haridus jääb igale poole , kas nüüd , kui peaksid valitsused siin muutuma , kas ta ka niimoodi edaspidi on , võib-olla tuleb , keegi ütleb , pole üldse vaja või vastupidi , hakatakse uuesti tagasi ehitama ja jumala eest , kui tuleb lapsi tuleb juurde , keegi me üldse ei välista, et me 3 aasta pärast istume kohas, kus ma ei tea, meil on Mustjalas on lasteajast järgmine rühm tuleb 30 last enne. Et siis tuleb klass teha ja nii on. Ega me selles suhtes ei ütle, et need on nüüd lõplikud, et ta jääbki elu lõpu 4-klassiseks see kool. Vastupidi, kui tuleb lapsi, jumal eest paneme klassi juurde, kui on keda õpetada.
Nii, ja päris lõpuks nüüd koolil peab olema ikka maja ja hoone ka. Et kuskil jäävad mingid ruumid tühjaks, kuskil võib-olla tuleb mõni tuba puudu. Kuidas nende kooli hoonete olukord on? Et noh, linnas see on muidugi valusteema linnakoolides. Ei räägi igaks juuks, et mitte kurje karje kutsuda. Aga nüüd maakoolid ka need, mis siis nüüd lähevad ümber kujundamisele. Et kuidas seal olukord on?
Olukord on erinevat. Ma arvan, et julgelt võib öelda, et kõige nukramas seisus kool Saaremaal üldse antud hetkel on Kahtlakool. See vajabki väga suuri investeeringud ja seal ongi, et jutuks ei olnud, et miks ta nimetus tahame ära muuta, läheb Lümandakooliks. Või vabandust, Laimjalakooliks. Vabandust, Laimjalakooliks.
See on kogukonna soov.
Kogukonna soov ja soov oleks ümber koolid üldse Laimjalga. Ehk et seal me räägime põhimõtteliselt uutest ruumidest. Ja siis on mõte teha vanamasse mõisoonnesse. Tornimäel ei paistavad ilusad ruumid, tehniliselt üsna viletses seisus täielikult, ventilatsiooni pole ja kõik need muud kaasaegsed hädad on ja siis Mustjala on laias laastus enam vähem, et iga pool tahaks midagi teha ja kihekonnakool on ka, mis sa salata, 300 lapsele või 400 lapsele ehitatud kool, täielik monstrum, lapsi pole ja ka hoone seisukord on pehmet öeldes kehva. Vajabki investeeringud.
No nii. Aga elame näeme, vaatame, mis siis sellest kõigest saab ja loodame, et see läheb hästi, see ümberkorraldus, et lapsed saavad jätkuvalt Saaremaal hääd haridus, nii nagu meil kogu aeg on saanud ja et selles osas vähemalt on üks meel nii lapsevanemate vallajuhtide kui ka pedagoogide osas.
Loodame, et hakkad saama veel paremat haridust.
No seda enam. Aitäh stuudiosse tulemast, et kuulajad meie vallatunni külalised olid abivallavanem Riina Allik, haridus- ja noorsootöö osakonna juhataja Urmas Treiel ja vallavanem Mikk Tuisk. Aitäh ja edu!
Aitäh! Aitäh.
Kuulajad ja meie tänase vallasaate teine pooltund on alanud, uued stuudiokülalised on kohal. Tere tulemast, keskkonnaosakonna juhataja Kairi Niit.
Tere.
Ja jäätmehoolduse peaspetsialist Ketri Kirs.
Tere.
Ja abivallavanem Karel Tang, tere.
Tere.
Nii, jäätmemajandusest võib rääkida lõputult. Iga kord, kui seal midagi reformitakse, siis algul on see suur segadus, keegi millest käru ei saa ja siis, kui kõik olid aru saama, siis tulevad järgmised muudatused. Et kas see, et me täna nüüd siin selle teema jälle oleme ette võtnud, see nüüd on kõigepealt seotud sellest, et meil hakkavad kehtima uued jäätme piirkonnad, siis natukene on uusi vedajaid ja natukene on ka muudatusi kogu selles seadusandluses. On põhimõtteliselt lugu nii?
No põhimõtteliselt jah, lugu on nii. Ütleme, et eelmine hankeperiood hakkab läbi saama, selleks tuligi uus hange korraldada. Ja ühtlasi sai ka muudatused sisse viia, mis vahepeal on jäätmemajanduse vallas toimunud ja selleks siis valdka eelmise aasta lõpus sellise kontsessiooni hanke välja kuulutas, kus siis anname õigused selle aasta kevadest uutele vedajatele, kes siis nüüd hanke võitsid.
No üks on uus, teine on vana vedaja.
Jah, ütleme nii, et vana vedaja siis ehk Ragn-Selts vahetab piirkonda ja liigub idast läände.
No jah, et see hange ikkagi nagu õnnestus, et keegi ei vaidlustanud midagi, et me saame ikka nagu elu edasi minna. Me on nii harjunud, et kui kuskil mingi hange on, siis on pool aastat on mingid vaidlemisi ja halvemal juhul lõpeb asi kohtus ja paremal juhul ei lõpe kuskil. See kord läks hästi.
Vara on veel õlmustada. Et iseenesest tegelikult hanke vaidlustamise aeg veel kestab ja ütleme see viimane kuupäev siis on 25, kui on võimalus veel tulemusi vaidlustada.
Ja uus periood hakkab peale mis kuupäevast?
Kuni ei ole lepingud sõlmitud ja periood vaidlustamiseks möödas, seni me kuupäevasid siin väga valjusti välja hõigata veel ei saa. Esialgne prognoos oli 1. märts, kas seda õnnestub,
eks
see lähiajal nüüd selgub.
Nii, no selles jäätmeseaduses on ju mingisugused muudatusi ka tehtud. No ma olen kaugel arusaamisest või arvamusest, et nüüd tavaline normaalne inimene loeb jäätmeseadust, et see on tal selline öökapi raamat. Tal ei ole kahvatama taimugi, mis seal seadus kirjas on.
Ei, absoluutselt, jah. Et selle pärast on ka siis juba alamregulatsioon on meil jäätmehoolduse eeskiri, mis siis, mille pärast siis ka eelmisel aastal augustis uuesti ära muudeti, kuna seal ei olnud siis jäätmehoolduse eeskirjaga enam kooskõla. Üks peamine asi siis, mis muutub nüüd uuel jäätmeperioodil, on biojäätmete üleandmine. Et seda siis hakatakse teostama kõikidelt kinnistutelt, see tuleneb siis jäätmeseadusest, mis siis ütleb, et kohalik omavalitsus peab 2023. aasta detsembriks tagama kõikidelt kinnistutelt siis biojäätmete äraveo. Loomulikult need kinnistud, kes siis kompostivad, nemad sellega liituma ei pea ja igati soositud on ikkagi kompostimine, see on kõige keskkonnasõbralikum variant kasutada enda biojäätmed siis enda kinnistul ära ja sellest nagu mulda toota.
No see tähendab nüüd seda, et inimesel oli siiamaani tal oli üks prügikast, eks, kuhu ta sumas siis kõik kokku, eks. Nii, kui tal nüüd seda kompostimise võimalust ei ole, siis tal peab nüüd tekkima selle senise kasti kõrvale üks teine kast, kuhu ja. Ta paneb sisse need biolagunevad jäätmised. See peab tal olema, siin nagu varianti ei ole. Kui ja. Me selle kompostimise kui jätame praegu kõrvale,
siis tal peab olema, jah, täiesti. Nii.
Eramaja komposti kohta ei ole, peab olema nüüd kaks kasti.
Jah, et tegelikult korterelamutel see teema juba on nagu juba veos, juba toimib sellisel kujul. Erinevus ongi nüüd see, et uuest jäätmeperioodist siis selle kompostimise teema peale tegelikult sügavamalt peavad hakkama mõtlema ka siis erakinnistute omanikud. Et millest see teema on tingitud või noh, kas või see viide, et kogu aeg jäätmekäitluses mingid muudatused toimivad, just inimesed jõuavad harjuda, tulevad jälle mingid uued asjad. Et noh, kui natuke laiemalt pilti vaadata, et eks see ole siis ja tulene ka sellest, et meil on noh, ütleme, et ka riiklikult võetud kohustused, aga teiseks küljest ka siis nii-öelda keskkonnasäästu põhimõtted, et me peaksime liikuma selles suunas, et seda jäädet, mis jõuab mäkke ladustamisele, ahju põletamisele, et seda jääks aina vähemaks, et maksimaalselt võetaks taas kasutusse või suunataks ringlusesse seda materjali, mida on võimalik taas kasutada. Et see biojäätmete teema, meil oli siin sügisel selline väljasõit siis Paikre prügilasse, kuhu tegelikult jõuab siis nii-öelda Saarema jääde. See on nende lõppsihtpunkt. Ja noh, ütleme, et nende info oli see, et tegelikult segaolme massis meil on kuni 50% biolagunevat. Ja kui ta on seal segaolme massis, nad küll sorteerivad seda segaolmet, et sealt veel väärtuslikku materjali välja võtta, siis ühest küljest ta see segaolme seas olev biojäda siis rikub seda massi, ta põhjustab meeletud haisu, teda ei saa sealt jäätmest kätte korralikult ja tegelikult isegi see osa, mis nad võtavad segaolmest biojäädet välja, nad ei saa sellest kvaliteetset komposti toota, sest see on saastunud klaasiga reeglina. Ehk et see on nii-öelda selline nagu taustateema, et miks me peaks vedama mandrile massi, mida tegelikult koha peal saab väärindada.
No see on oma ette teema, ja. See on lõputu teema, sellest me võime rääkima jäädagi ja issanda päike läheb ilmselt enne looja, kui me ükskord selle siin koha peal suudame ära lahendada, nii et kõik osapooled rahul. Aga tähendab, küsimus on ikkagi see, millest minu käest on ka paljud inimesed küsinud ja nii-öelda aru pärinud, et see, et nüüd peab ühe komposti või ühe prügikasti asemel olema kaks, et see on nagu inimestele jäänud ikkagi nagu häguseks, et nad peavad nüüd endale soetama selle biolagunevate jäätmete jaoks eraldi kasti selle olemasoleva prügikasti kõrvale, piltlikult öeldes, kui me nüüd noh, komposti jätame praegu kõrval. Eks?
Ja.
Nii. Et see on, kus te inimene pidi seda teada saama, et nüüd niimoodi hakkab olema. Ta pole kuulnudki sellest. Ma ütlen, ta ei loe öökapi raamatuna omal seda prügi, seda ja, uuendatud teeskirja.
Aga me siin ka sinuga istusime tegelikult novembris ja rääkisin siin saates.
No nii ma nendele inimestele ka ütlesin.
Ja samuti siis on see meie valla Facebooki, Instagrami lehel on ka olnud Saarema teates ja see nüüd tuleb siis kõikidele inimestele ka endale e-maili peale ja postkasti.
Nii, ja kui mul seda, no ütleme piltlikult öeldes, see uus kord hakkab kehtima 1. märtsist, ütleme nii, eks. Ja kui mul nüüd 2. märtsil ei ole seda teist kasti, mis siis juhtuma hakkab? Teete trahvi või? Käite kontrollimas?
Ei, siis on lihtsalt tühi vedu, kui ei ole seda konteinerit. Aga,
no, see läheb ikkagi mulle siis midagi maksma ju või?
See summa on tegelikult suhteliselt naeruväärne, et kuna peojäätmed, siis pakend ja vanapaber üleandmine on siis 10% segaolmejäätmes, siis kui me ütleme, et meil on näiteks 80 liitrine peojäätmete konteiner, siis see vedu hakkab meil maksma 24 senti umbes.
Aga ikkagi see teine kast peab olema või ei pea olema?
Jah, peab olema.
Peab olema. Meid, käite kontrollimast, teete trahvi, kellel ei ole.
Ei, meie ei käi kontrollimast, et veda ja siis teeb lihtsalt selle konteinerile tühiseid uuele, kui seal ei ole.
No, sellega jama on majas, kui ei ole kohta.
No, isenesest kinnistuomanikud saavad ka ette teavituse, et kui nad ei ole teada andnud, et nad kompostivad, siis seoses uue jäätmeveo perioodi algamisega saab inimene ka info selle kohta, mis jäätmeid ta peab oma kinnistult üle andma ja milline on veograafik. Nagu see on see esimene punkt, kus me ootame ka, et need inimesed, kes ei ole raadiot kuulanud, lehte lugenud ja internetist vaadanud ega kuulnud, siis tegelikult see on nagu see koht, kus see info nagu peab nendeni jõudma, siis on nendel veel kuu aega reageerida ja teavitada, et ma kas kompostin ja ei taha seda vedu või tegeleda siis selle konteineri soetamisega näiteks. Et...
Nii, peale seda, kui me teiega olime siin novembris vist rääkinud sellel teemal, tabas mind ka valgustus, kuna mul on see kompostikast olemas ja mis ma pean siis edasi tegema, mina tegelesin ka missioni tööga, nii öelda rääksin, et selline lugu, kui teil see kompostikast või see võimalus on olemas, siis te peate sellest teada andma ja tegema sellest pildi ja saatma vallale ja siis tuleb mingil ajal kiri, et näed. Ja me võtsime teadmiseks, teil see võimalus on ja ühesõnaga te ei pea seda teist kasti endale soetama. See on inimeste jaoks täiesti ennekuulmatu lugu. Nad ei tea sellest ühtega pütsi, et selline komme on. Kust nad seda pidid teada saama? Mõtlen, mina oleks ka teada, kui me ei oleks teiega sellest rääkinud.
Jah, et ja. Ega see info oli ka samamoodi oli Saarema teatajas ja oli ka Saarte hääles tegelikult. No, nemad tegid ka selle meie postitusest, oma postituse. Et jah, aga mõtlen, nagu ka Kairi siin ütles, siis kuu aega enne veoperioodi algus saavad inimesed nii teada, kui nad enne ei ole tõesti sellest kuulnud, et... See on nagu hästi otsene nagu
no selline ma tahtsingi jõuda. See kiri tuleb siis, vaat, täna ma just keegi tuttav rääks, et tema oli saanud ühe meili ja vaatab, et talle keegi, meili on saatnud talle keegi Evald.
See on meie
salapärane austaja Evald. Ja noh, tema muidugi loomulikult saatis selle otse kohe rämpsposti, sest noh, me teame, mis noh, Evald ilmselt ütleb, et tal on ära surnud Lõuna-Afrikas suur sugulane ja 10 miljonit vähemalt ootab ja noh, nii edasi. Nii. Ja siis selgus, et see Evald ei ole salapärane austaja, et see on E-vald, ehk siis
meie jäätmevaldajate register tegelikult nimetab ennast e-valdiks.
Nii, no vaat, see muidugi on paljud jaoks ka jälle üllatus, nii et head kuulajad, kui teile tuleb mailboksi, tuleb kiri e-valdilt, siis järge seda rämpsposti saadke, et see on ikkagi teilt väga, väga asjalik kiri.
Aga see kiri, mis siis tuli inimestele, et see pigem oli siis, kui nad olid selle peojäätmete vahendi endale soetanud. Et muidu ta ei saada inimestele. Et siis ta juba oli tegelikult kursis, et ta on läbi selle keskkonna taatlenud ja siis nüüd see keskkonnast läbi...
Evald tuli tal ikkagi üllatusena.
Et eks meil keskkonna osakonnas on käidud seda Evaldit ka otsimas, et kus ta täpselt töötab?
Evald on...
Et nii tore. Nõnda, aga mis nüüd eakene küll, üks on see biolagunevate jäätmete eraldi kogumine. Kas mingid muudatusi on nüüd veel, mis seoses selle uue vedajaga ühel poolel Saarema vallast tuleb?
Ma arvan, et üks asi, mis kindlasti tuleb ära mainida, on need veopiirkonnad, mis siis muutuvad. Et kui täna on meil 3 piirkonda, Ida, Lääs ja Kuressaare, siis edaspidi saab olema 2 piirkonda. Et piirkonnad oleme jaotanud siis nii, et võimalikult võrdselt oleks need vedajate jaoks jaotatud, ehk siis inimeste arvu pealt ja jaguneb see nii, et hakkab sealt Leisist tulema, tuleb mõõda Leisi maanteed alla, Kujostu maanteelt, mõõda Tallinna maanteed kesklinna pargi lasteaia juurest Aia tänavale ja mööda Aia tänavat siis sinna mereäärde välja, et see on see, see piir, mis jookseb, eks siis Kuressaare on jah, tõepoolest pooleks jaotatud, eks siis mõlemad vedajad saavad nagu ka Kuressaaret teenindada. Ja läbi selle ilmselt võibki öelda, et meil on suhteliselt sellised võrdsed hinnatud täna õnneks.
Ja mingi erinevus seal ikkagi on?
Jaa, see oli tõesti
väike erinevus on.
Mõned sendid tonni prügi pealt.
Aga põhimõtteliselt mina elan siin pool tänavat ja onu Eevald elab teisel pool tänavat, aga tal on ikkagi 2 senti odavam.
Jaa, aga noh, positiivne on muidugi see, et Lääne-Saarema piirkond isenesest hinnas võidab oluliselt, et Lääne-Saarema veopiirkonnas on olnud varasemalt oluliselt kõrgem hind. Et see on ka asi, millega inimesed pöörduvad, et kas nende siuke lihtne loogiline matemaatika või palt, sest tänapäevastest tingimustes midagi ei odavne, et jah, selles suhtes inimesed võtavad ühendust. Ja võibolla, mis hinna poole pealt on veel positiivne, on see, et kui nüüd võrrelda siis selle segaolme hinda ja liigiti kogutava materjali hinda, et siis see liigiti üleantav materjal on ikka oluliselt soodsam. Et kui me räägime siin näiteks, kui konteineri tühjendushind on 7 eurot, siis segaolme puhul siis samasuguse konteineri liigiti kogutud materjali hind on sellest 70 senti.
Et, oluline.
Ja et selles suhtes, et oluliselt soodsam võrreldes eelneva perioodiga on see, kui sa ikkagi näiteks pakendit annad kodust üle, nii-öelda mugavusteenusena, kui sa annad üle vanapaberit, kui peojadet viiakse ära. Et noh, see ongi selleks, et liikuda selles suunas, et oluliselt soodsam on sortida, mitte suruda kõik kraavi ühte segaolmekasti.
Nii, siis see teema, et noh, mõned inimesed ju elavad kuskil mujal. Mõned inimesed elavad natuke aega linnas ja siis nedel on maal ja üks suvil ja siis nedel on kuskil veel miks on kolmas koht. Ja mis moodi sellega siis nüüd on, et kui ma nüüd pool aastat elan linnas ja pool aastat elan maal, leping peab mul olema ikkagi mõlema kohaga või kuidas ma siis ütlen, et noh, ma ei tooda prügi ju kahes kohas korraga, kui ma elan ühes kohas.
Jah, et sellise olukorra lahenduseks ongi siis kinnistute ühiskasutuse fikseerimine, et põhimõtteliselt on siis võimalik nii, et kui on majapidamine linnas, suvekodu või maakodu maal, siis tegelikult saab need kinnistud siduda ühele jäätmelepingu juurde, et selline süsteem on toiminud meil varasemalt, need ühiskasutused, mis on juba sõlmitud, need jäävad kehtima.
Seal midagi muutu selles
ei,
osas.
Et kui on nagu ka jäätme vabastus peal tähtajaliselt antud, et ka need vabastused jäävad kehtima, et selles suhtes see on info, mis siis jäätmevalda, et registris on juba olemas ja läheb infona edasi ka uuele vedajale, et selles suhtes nagu selles osas nagu olulist sisulist muudatust hetkel ei toimu.
Et kui nüüd senise ühe vedaja asemel tekis 2 ja mulle tuleb nüüd nii öelda uus vedaja, et siis ma ei pea nagu ise selleks midagi tegema, temal see info jõuab minu kohta, ta teab, kus ma olen, mis need tingimused on, kas mul on mingi vabastus või ei ole. Tähendab, ma ei või ise kuhugi minema, elistama kõik, mis seni nii-öelda kehtib ka uue vedaja puhul. Noh, nendel, kes nüüd saavad endale selle
ja
uue.
Absoluutselt, et see siis läheb läbi jäätmevaldajate registrile, see läheb nii kuni meilt liigub siis vedajale, et kindlasti ei pea uuesti midagi tegema hakkama.
Seal hulgas siis ka kõik vabastused, mis on varem taotletud ja nii edasi.
Jaa, vabastused, ühismahuti taotlused, kõik jäävad.
Nii, see praegune kord jääb nüüd kui kauaks kehtima? Millel järgmised muutused tulevad?
Lepingu siis sõlmime 3 aastaks, et siis 3 aasta pärast uuesti.
Kui palju inimesed üldse nagu pöörduvad nende teemade otse valla poole või küsivad, et mis neid nagu kõige rohkem nagu huvitab või mis nendel segaseks jääb? Et noh, need, mis mina siin praegu välja tõin, need on need asjad, mis minuni jõudnud on, aga mis jääb inimestel segaseks? Korduma kippuvad küsimused
tegelikult on juba läbitud meile.
Need ongi.
Jaa, et need ongi, et just see peojäätmed osad millegi pärast jääb ikkagi segaseks, et mis ma võin veel nagu öelda, et mis on nagu küsitud, et see maal kompostimine, maal sa võid kompostida ilma igasuguste reeglit, et peasid naabrid ei häiri, eks ole.
No see unnikaianurgas.
Jah, täpselt, ta võib olla seal lahtise saunas. Ja teine oluline, mida nagu ma ka välja tooksin, on see, et ka linnas ja alevikes võib tegelikult lahtises aunas kompostida, aga ainult haljastusjäätmeid, ehk siis mis seal tuleb lehed, on ja muru
ja mingid.
Ja et seda võib, sest et see ei ole lindudele ja siis rottidele, hirtele ja selline ahvatlev kaup, mida nad saaks, kus nad saaksid siis sinna oma pesa teha või oma söögi ja hinne või laiali vedada, et oluline ongi, et köögi ja sööklejätmed oleksid siis Kuressaare linnas ja Alevikes kinnises kompostris, pealt ja külgedelt kinnises. Ja üks soovitus, mida kindlasti veel, et need kahjurid kindlasti tekiks, et kui on ise ehitatud komposter, siis võiks selle seest vooderdada sellise väikse avaga võrguga, et see on kindel, et need roitid ja närilised üldse ei taha tulla sinna. Et, aga muus osas ei ole seal mingisuguseid...
No teil on ülevaad olemas ka, millised komposterid Kuressaare elanikud kasutavad?
Jaa, et on täiesti ise tehtud, et tegelikult on väga-väga lihtne. Ei pea olema üldse uus materjal, võid võtama vanad lauast kokku panna või on väga huvitavaid lahendusi leitud, et näiteks euroalustest kokku panna. Euroalus on just hea mõõtmega, et on just selle kompostikasti... sellise põhimõtmega, et see kompostikast võiks ikkagi olla siuke ise ehitatuna nagu üks külg võiks olla ikkagi üle meetri pikk, et euroalus on just täpselt selliste mõtmetega.
No siin oli ju, millest me ka rääkisime keskpäevasaadetes, oli ka võimalus inimestel ju seda tasuta kasti saada ja ka korterelamutel oli see võimalus. Ma saan aru, et ega väga tormi ju ei joostud. Et see oli jälle üks selline võimalus, mille paraku mitmed inimesed lihtsalt magasid maha.
Magasid või ei pidanud maha ja nüüd, vajalikuks ja võimalikuks. Uuesti, et miks
et mida jälle saab.
Aga nüüd, on, nüüd ma võin öelda, et kompostrid on otsakorral. Et me vaatame veel üle, mida võibolla kümmekond on veel jagamiseks. Et jah, aga konteinereid on veel saadaval ja selle oma osalus on 7,81 eurot. Kui seda endale taotleda. Ei, see on siis korter elamutel üle Saarema ja eramajapidamistele Alevikes ja linnas.
No sellest me vist rääksime ka, et noh, maal see, need nõuded on natuke teistugused, et miks maa elanikele ei jagatud neid asju tasuta.
Ja et see on ka lehest läbi käinud. Ja et ega see mõte oligi, et karmimate reeglitega siis piirkonnale on see toetus nagu mõeldud. Et nii see projekt on tehtud kunagi. Aga jah, et biojäätmete osas siis veel, et kui on näiteks soovi paremini kompostida või et oleks mingit uut infot vaja, siis kuni märtsikuuni on siis meil vallalehel ka üleval see kompostiljon.ee tehtud koolitusmaterjal, et YouTubeist saab täiesti järgi vaadata, et hästi põnev koolitus ja igal juhul nagu saab sealt uut infot juurde.
Ja ega see väga niisama lihtne ei ole, et ma kallan sinna kõik unnikusse ja
et see on täiesti oma ette teadus, kui soovida seda teha nagu, et oleks näiteks kiirem ja seal ei tekiks mingid probleeme, et seda koolitust tasub kindlasti vaadata.
Nii, siis see nüüd päris selle teemaga jaa, kuna jäätmed nii teisiti, aga noh, meil ju siin nagu, linnas on ju ka neid prügikaste, ütleme, mis on siis selliseks nii-öelda üldiseks kasutamiseks. Kas need ikka jäävad või mis nendest tulevikus
saab? Pakendipunktid.
Pakendipunktid, õige.
Pakendipunktid on siis pakendiorganisatsioonide hallata, et meie oleme lihtsalt nagu koostuv partner põhimõtteliselt. Need on meie piir, meie haldusterritooriumileks. Et need jäävad kindlasti ja ikkagi tead on, et on mõnedega probleeme, et praegu on just Orissaares üks ületäitus ja Kitsbergi tänav on see murekoht, aga me liigume ikkagi selles suunas, et nad survestavad need.
Vald saab siin lihtsalt märku anda, et kulge, vaadake.
See ongi meie see.
Ja võibolla nagu üks positiivse poolena nende liigiti kogumise platside osas on ka see, et üks organisatsioon on teada andnud, et nad on toomas siis uuesti tagasi klaasikonteinerid.
See on väga mõistlik.
Mis on mõistlik. Tegelikult asi, mida inimesed hästi tihti küsivad, et inimeses teatud mõttes tekitab sellist frustratsiooni, kui ma kogun klaasi eraldi kodus ja kui ma jõuan sinna konteineriplatsi, siis mul ei ole teda eraldi kuhugi panna. Et see on nüüd siis muudatused, mis siis loodetavasti sel kevadel toimub, et tulevad ikkagi teatud platsidele tagasi klaasikonteinerid, et inimesed, kes siis eraldi klaasi koguvad, saavad sellega eraldi uuesti konteinerit.
No seal on nagu mingisugune selline inimlik loogika, kuidagi noh, niikune talupoja tarkus, et ma nagu ei pane seda klaasi ja siis seda mingit suvalist pakendit, noh, ma ei tea, papkarpi ma ei pane nagu kokku.
No, see sõltub nüüd ütleme sellest organisatsioonist, et organisatsiooni vaates, et võib-olla tal on nagu liin, mis sorteerib väga edukalt need asjad lahku, aga noh, ütleme, et meil on kuidagi nagu see liigiti kogumise saanudki mõnes mõttes alguse sellest, et alguses olid lihtsalt klaasikonteinerid.
Ja.
Et inimesed on nagu hästi pikalt harrinud seda klaasi eraldi koguma, et noh, ütleme, et selles suhtes meie vaates ka on tere tulnud, et need klaasikonteinerid
naasevad. Ja muidugi nendele organisatsioonidele võiks ju ka meelde tuletada, et noh, selleks ei pea olema selgelt nägi, et aastas on kaks perioodi. Üks on jaanipäev ja teine on jõulud või siis aastavahetus. Noh, kus on selge, et rahvast on rohkem, prügi tekib rohkem, aga millegi pärast saabub alati nendele organisatsioonid kuidagi üllatuslikult, ja noh, kuna siis on ka pikad pühad, siis midagi ei juhtu ja siis see pilt ongi selline, noh, nagu ta meil aegajalt on. Et noh, see ei ole raketiteadus ju, et sellel perioodil võiks siis ju teha mingisuguse lisasõidu või võtta mingil võredamal ajal siis see sõid vähemaks, et noh, raha lohkem ei läheks, no mis iganes. Aga see on aastaid, mitte midagi ei juhtu. Iga kord me avastame ennast täpselt, noh, mõtle kui kole, noh, mis ta nüüd, miks nüüd on nii, noh. Aga see on ju kaks korda aastas vähemalt, noh, võib-olla leiame mingi kolmanda korra veel, aga no see ei tohiks olla ju selline ületamatu probleem nende jaoks, et vihjake nendele, et vaadake kalendrisse, et ei saabuks ootamatult see jaanipäev ja jõulud.
Jah, et selles suhtes tegelikult me oleme üritanud sel teemal ka eeltööd teha ja noh, ütleme täiendavalt asi, mida siis just pakuks välja, et Kuressaare linna ja lähiümbruse siis majapidamised saavad tegelikult ju ära anda ka seda tasuta pakendit koduväravast. Ehk et see on see sama asi, mida tegelikult korraldavad need samad organisatsioonid, kellele kuuluvad ka meie liigiti kogumise platsidel asuvad konteinerid, et see on nagu asi, mida endiselt üllatuslikult kõik majapidamised ei kasuta, et see ühest küljest oleks inimesele mõnes mõttes ka mugavam, teisest küljest ta vähendab siis seda survet nendele platsidele. Et see on kindlasti asi, mida ma soovitan kaaluda, et see nii-öelda pakendikoti teenuseks teda nimetatakse, seda pakuvad kolm organisatsiooni, et tegelikult nad toovad sulle selle pakendikoti tasuta, viivad selle tasuta ära, et lihtsalt õigeks päevaks tuleb ta välja panna.
Ja tegelikult nüüd väljaspool siis Kuressaaret ja Kudjapeet saab ka, noh, nagu me eelnevalt ka mainisime, et see hind on niivõrd väike, lihtsalt 24 senti maksta näiteks 80 liitrise pakendikonteineri eest on nagu tõesti
nagu
väga, väga väike summa. Ja et ta on ikkagi mugav kodust ära anda, kui sellega sõita alla kuskil mingid kilometrid ära anda.
Ja siis selgub, et sinna ei mahu.
Ja, et täpselt.
Nii, aga aitäh stuudiusse tulemast, loodame, et kõik läheb hästi, et vaidlusi hanke üle ei tule, et kõik rakendubki nii nagu plaanis on ja kellel on küsimusi, siis pöörduge valla poole, uurige, kes ei ole veel midagi kuulnud ja midagi näinud, siis saate targemaks. Aitäh stuudiusse tulemast, keskkonnaosakonna juhataja Kari Niit, jätmehoolduse peaspetsialist Ketri Kirs ja abivallavanem Karel Tang,
aitäh.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas esmaspäeval. Seniks kõike hääd ja olge tublid.
Saaremaa tund.